Kinorežisora Dzintra Geka 19 gadus organizēja ekspedīcijas uz Sibīriju cilvēkiem, kas kā bērni bija izsūtīti vai arī izsūtījumā dzimuši. Nu jau 6 gadus šie braucieni nenotiek un nu jau ir kļuvuši neiespējami. Bet aktieri Mārtiņš un Eriks Vilsoni ekspedīcijā uz Magadanas apgabalu, kur abi dzimuši, devās vēl 2013. Gadā. Dzintra Geka savā jaunajā filmā gan šo braucienu, gan ar to saistītās atmiņas un pārdomas atspoguļo no Mārtiņa skatu punkta. Viņš piedzima Sibīrijā, bet no tās neko daudz neatceras, jo viņam bija 4 gadi, kad ģimene atgriezās Latvijā. Bet filmā viņš iztaigā Magadanas apgabala ciemu transportnī, kurā valda milzīga postaža, un ar vietējo palīdzību atroda arī vietu, kur savulaik atradās baraka, kurā viņš piedzima.
Здесь была хирургия, здесь был роддом и детское отделение.
Ну, слушайте, надо понять хотя бы место определенное, ну так, где этот роддом.
Kaut arī atmiņa no agrās bērnības Sibīrijā Mārtiņam Vilsonam tikpat kā nav, viņš atzīst, ka izstaigāt šīs vietas un it īpaši pabūt pie Ohotskas jūras bijis kā iekāpt savdabīgā laika upē.
Es atceros Ohotskas jūru vairāk to Magadānas mazo mājiņu, kur mēs dzīvojām pie tantiņas. To es tā neatceros nemaz. Es atceros, ka es biju gultiņā un šķirstīju grāmatas un ka mans lielais vilks suns Džeks turpat bija. To es atceros. Bet man vairāk sajūt līmenī. Un tad, kad tur rādīja, ka mēs pie Ohotskas jūras brāli stāvam, ja? Un tas bija tas moments, kad tev tā nogriežās tās bildes gar acīm, un tu nevari saprast, vai tas ir tad, kad es stāvu, tad, vai laiks ir nobīdījies, vai tas bija toreiz, vai tagad es stāvu, jo nekas nav mainījies, tikai to es mainījies.
Jā. Jūs tur, apmēram, tajā vietā, kur varēja būt tas dzemdību nams, jā. Jūs tur sakāt paldies, kam jūs sakāt paldies?
Nā, mamai. Jo es zināju, ka mamma arī esot iekšā pa logu redzēja tieši to pašu, ko es skatoties uz to sopku. Un domāju par mani noteikti kaut kāds gaišs, labs domas. Kā jau pa bērniem, nu, kas dzims, nu, par to, ka kāds turpinās un izdarīs to, ko viņam nav bijis iespējams.
Uz priskāmu zelta sijāšanu, ja ir aprecējies un brauc līdz sievišķi. Tā dzīve ir kā vieglāk. Es domāju, man tā kā tā nav nekāda dzīves. Es braukšu līdz. Un tad tur piedzim mācīt.
Arī Mārtiņa mammas atmiņas Dzintra Geka vēl paspējusi iemūžināt filmā. Tagad jau 7 gadus mamma ir mūžībā. Filmā no viņas uzzināms satikšanās stāstu ar vīru, kas notika tieši Sibīrijā, un kam, diemžēl, vēlāk sekoja arī šķiršanās. Fragmenti no ekspedīcijas pa Sibīriju filmā mijas ar Latvijā filmētiem materiāliem, kuros Mārtiņš galvenokārt redzams savās lauku mājās upes grīvā. Režisora Dzintra Geka ir pateicīga viņam par spēju būt tik atklātam un atvērtam, arī runājot par ļoti personiskām tēmām.
Vienmēr ir tā, kad ar filmas varoņiem ir jābūt tādai arī tuvībai. Un tā arī bija, ka Mārtiņš garajā intervijā viņš teica, ka viņš arī stāsta tādas lietas, ko viņš nevienam vēl stāstījis, jo mēs jau visu laikam daudz ko glabājam savās sirdīs. Nu, Mārtiņa vecāka atgriezās Latvijā, bet arī stāsts par to, ka tās ģimenes tika vienkārši izpostītas un arī cilvēki viņi tur satikās, viņi tur iemīlējās, bet ļoti daudz tēvi nodzērās. Un es arī mēģinu to saprast, kā tas ir, ka nu, tu esi it kā atgriezies, tu esi dzimtenē. Ļoti daudzi neko nestāstīja, ko viņi tur leģeros pārdzīvoja. Bet acīm redzot, tas, ka viņi dzēra un ļoti daudz dzēra un nodzērās, tas ir arī liecība par to, ka viņi nestāstīja, bet viņu dzīves tika izpostītas.
Dzintras Gekas jaunākā dokumentālā filma Dzimuši Sibīrijā Mārtiņš Vilsons pirmizrādi piedzīvos 4. Maijā Latvijas filmu maratonā kinoteātrī Splendid Palace, un šajā dienā to sāks izrādīt arī kinoteātros visā Latvijā. Baiba Kušča, Latvijas radio.